Fjalët e urta, kapitulli 29. Njeriu që fërtëson qafën kur qërtohet, do të thyet papritmës pa tjetër. Kur të drejtët çumohen, populli gëzohet, por, kur sundonin pa besi, populli rënkon. Njeriu që do diturin gëzon të atin, pra që shkon me prostitutat çka përderd pasurin e vetë. Mbreti e bën të qëndruash në vendin me anë të drejtësisë. Pra i që merë dhe dhurata e qonë është ka të rrim. Njeri u që i bën lajka të afrëmi të tishtri një rjetë në bihapat e ti. Në mëkatin një njeri u të keq ka një lak, por i drejti këndon dhe gëzohet. I drejti interesohet për çështjen e të varfërve, por i pabesi nuk e kupton këtë interesim. Tallësit kur disin trazira në qytet, por njerëzit e urtë të qetësojnë zemërimin. Në rrasë një njeri u urtë hynë në grindje me një budala, dhe budalaj në zemërojë dhe qesh, nuk ka paqe. Njerëzit gjakatar urrejnë të ndeshmin, por njerëzit e drejt kërkojnë të mbrojnë jetën e ti. Budalaj shfryn gjithë zemërimin e ti, por i urti e frenon dhe ul. Në rrasë një mbrejt dëgjon fjalët gënjeshtare, të ministrat e ti bëhen të pabes. I varfri dhe shtypsi kanë këtë të përbashkët. Zotin ndriçon sytë të dy palve. Mbreti që siguron drejtësi të varfëre në të vërtet do t'a ketë fronin të vendosur për gjithnjë. Shufra dhe qortimi japin dituri, por fëmia për të cilin në kujdeset kërkush e turpëronën në ne vetë. Kur shtonë të pabesët shtonë edhe shkeljet, por të drejtë do të shonë shkatërimin e tyre. Korrigjo birin tëndë, a i do të japre atin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tëndë. Kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet i shrenuar, por luma i që respekton ligjin. Një shërbëtor nuk ndrejqet vetëm me fjalë, edhe kur i kupton, nuk bindet. A ke pa një njëri që ngutët në të folur? Ka më tepër shpresat e një budala se sa te ai. Nëse dikush rrit me përkujdesje që është në fëmijëri shërbëtorin e vetë, në fund ai do të dojë të bëhet trashëgimtar i ti. Njeriu zemra kur dis grindje dhe njeriu i dhna kryen shumë mëkate. Krye lartësia njeriu të çon poshtë atë, por ai që ka një frym të përvuajtur do të ketë lavdi. Kush bëhet ortak me një vjedhës, urren jetën e vetë. Ai dëgjon betimin, por nuk padit asgjë. Frika e njeriu të përbën një lak, por ai që ka besim të Zotit është i siguruar. Të shumtë janë ata që kërkojnë favorin e princit, por drejtësia për çdo njeri vjen nga Zoti. Njeriu jo i drejtë është një neveri për të drejtët. Dhe ai që ecën me ndeshmëri është një neveri për të pabesët.